Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, duteramanye muri iki gitondo cyo kumunsi w'Imana. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo. Dutangurire ku makuru avuga hirya no hino akurikirwa n'ikiganiro ejo. Mu gice cya kabiri ntimutangwe mu kiganiro dusangira ijambo guhera isaha 10:00 gushika isaha 12:00 n'igice zo mu gitondo. Turabahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika, mwumvirize amakuru avuga muri iki gitondo.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika. Aya makuru tuyahere ku Rwanda. Leta z'Ubumwe za Amerika zirababajwe no kubona Perezida Paul Kagame w'u Rwanda amenyesha ko agiye kuzokwitoza gutwara ikiringo kigira gatatu. Ibyo byashikirijwe mu itangazo Leta z'Ubumwe za Amerika yasohoye ejo ku itariki 2 z'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2016. Leta z'Ubumwe za Amerika zimenyesha ko kubona Perezida Paul Kagame yafashe iyo ngingo vyerekana ko yirengagije imyaka irenga 20 abanyarwanda bari bamaze bakora bitanga, bikaba byatumye baronka karyo keza ko gushigikira no gukomeza inzego za demokrasi. Leta z'Ubumwe za Amerika ziremera ko kubisikanya ku butegetsi ari byo bituma demokrasi ishinga imizi. Utwigoro aba bari ku butegetsi bakora mu guhindura amategeko mu ntumbero yo kuguma ku butegetsi bituma inzego zishingiye kuri demokrasi zigoyagoya. Leta z'Ubumwe za Amerika zirahagaritswe umutima cyane cyane n'amahindagurika akorwa kugira yorohereze umuntu kurengera amategeko agenga kubisikanya ku butegetsi hisunzwe demokrasi. Mu gihe muri uyu mwaka dutanguye u Rwanda rwimirije kujya mu matora y'indongozi z'imitumba, umwaka uza naho mu 2017 hakazoba amatora y'umukuru w'igihugu azokurikirwa n'amatora y'abadepite mu mwaka w'2018. Leta z'Ubumwe za Amerika isaba Leta y'u Rwanda kubahiriza ibyo abanyarwanda bahabwa n'amategetsi n'amategeko murambabarira. Ibyo navyo ni ukubaha ubwigenge bwabo, kureka abantu bagaserura ivyumviro no kubaha uburenganzira bwo gukorana amakoraniro mu mahoro. Ivyo nivyo bigaragaza demokrasi nyakuri. Leta z'Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zizobandanya zishigikira amatora y'umwidegembyo kandi ahurikiwemwo bose. Mu gihugu ca Somalia, abantu babiri nibo basize ubuzima mu gitero cy'umwihevyi yiturikije ko igisasu ku mugwa mukuru Mogadisho. Uwo mwihevyi yiturikije ko ico kibombe jo ku munsi wa gatandatu mu nzu y'uburiro ihurumbigwamwo n'abanyamakuru hamwe n'abategetsi ba Leta ya Somalia. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Mogadisho yamenyesheje ko ico kibombe caturitse muri iyo nzu y'uburiro yari ruhande y'ingoro y'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru Mogadisho. Ico kibombe cahitanye umuntu umwe harimwe n'uwo mwihevyi, gikomeretsa abashika bane. Abamenyesha makuru bari muri ubwo buriro bamenyesha ko bahunze ubwo buriro iryo bara ritaragwa kuko biboneye amaso mu yandi uwo mwihevyi ariko agerageza guturitsa ico kibombe biriko biramugora. Iyo nzu y'uburiro yarigeze kugirwa ko ibindi bitero bibiri harashize imyaka 3. Igitero kimwe cyabaye mu kwezi kwa 9 mwaka w'2012 gihitana abantu 15, ikindi kiba mu kwezi kwa 11 uyu mwaka nyene gihitana abantu 4. Mu gihugu cya Centrafrique naho ibiharuro bya mbere mu byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka yabaye ku itariki 30 z'ukwezi guheze muri Repubulika ya Centrafrique byaratangajwe. Abakandida babiri aribo Faustin Touadera na Anicet Dologere biragaragara ko bababana mu majwi, bishobora ko haba ikiringo cya kabiri cy'amatora. Mu bice bibiri bya gatatu by'amajwi amaze guharugwa ibangi ku mugwa mukuru, Faustin Touadera yahoze ari ministre wa mbere kuri Leta ya François Bozize yirukanywe ku butegetsi afise amajwi 31, mu gihe Anicet Dologere nawe nyene yahoze ari ministre wa mbere w'ico gihugu afise amajwi 28. Umurwi ujeje gutegura amatora muri Centrafrique umenyesha ko amajwi y'abatoreye hanze y'igihugu atarashika, ndetse n'amajwi yo mu ntara hagati z'ico gihugu ntarashika. Amakuru avugwa muri Arabia Saudite, igihugu cya Arabia Saudite carisha abantu 47 bagirizwa ibikorwa by'iterabwoba harimwo n'umwe mu ndogozi z'idini ry'aba Islamu b'umuhari w'abashite
akoze mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza Radio Ijwi ry'America i Washington DC. Umwanya w'ikiganiro ejo utegurirwa n'ugwaruka mu Rwanda.
Ikiganiro ejo iri ni Ijwi ry'America rivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ndagushimiye wongeye kuzirikana uyu mwanya ugakurikirana ikiganiro ejo cy'uyu munsi. Ikiganiro ejo mukigezweho kandi mukagitegurirwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko Ejo Youth Echo. Muri studio muri kumwe nanjye Nicole Muziranenge. Naho ikiganiro nk'uko bisanzwe kiyobowe na Roger Nigen. Ikaze muri iki kiganiro.
Mbona ibiti by'inganza marumbu ngera ni urenga hamwe ritarenga. Ni mama wambyaye nakwiturikiye. Yego, nitwa Mighty Popo, nkurikira ikiganiro ejo ku Ijwi ry'America ijana na kane n'ibice bitatu FM.
Nawe udukurikiye hari icyifuzo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, bidusangiza unyuze kuri nimero yacu ariyo 0782 82 32 0782 82 32 32. Ndetse haramutse hari ibiganiro bya ejo wacikanwe, bisange ku rubuga rwacu ari rwo www.ejoyoutheco.org. dutangira n'ikiganiro cyacu cya none. Reka dutangire duha umwanya Shyaka Maurice maze tugezeho ubutumwa bwanyu mudahwema kutugezaho ku biganiro byacu biba byaratambutse. Maurice urisanga tugezeho ubwo butumwa.
Ikaze inshuti z'ikiganiro ejo turi kumwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu. Uyu munsi turagaruka ku butumwa bwavugaga ku kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize cyavugaga kuko CD ifatwa muri sosiyete nyarwanda, ndetse n'ikiganiro cyakibanjirije cyavugaga ku muco wo gusoma ibitabo. Reka tudatinze ubutumwa bw'uyu munsi tubuhere ku bwa Habimana Alex urimo bwiyeho mu karere ka Rusizi. Ati CD ni imunga imunga ubuzima bw'umuntu. Tuyishimure aho biti rutunga. Ati CD ni ikibazo tuyirinde. Naho Iyakaremye Jean Baptiste ati CD ni ikibazo ahubwo nuko abantu batakiyitinya bayifata nk'izindi ndwara. Rugamba Nathani wo mu karere ka Nyagatare ati ikibazo kiriho ubu ni uko urubyiruko rw'iki gihe batareba ubuzima bw'ejo hazaza, ahubwo bashimishwa n'ibyako kanya. Reka dukomeze ubutumwa bw'abatwandikiye ku kiganiro cyavugaga ku muco wo gusoma. Ivone Wirurinde yatwandikiye agira ati mu by'ukuri iyo umuntu asoma yunguka ubumenyi bwinshi, kandi gusoma si ibyo abifashije gusa n'uwari we wese yabikora. Etienne wo mu Bugesera ati gusoma ni inyamibwa cyane kuko ngo bavuga ko readers today readers tomorrow, cyangwa se ugenekereje mu Kinyarwanda abasomyi uyu munsi abayoboze ejo. Teras Mani Wirusizi ati gusoma ni byiza kandi buri munyarwanda akwiriye kwitabira gusoma. Naho Nsabimana Filime uri Burera ati gusoma bifungura ubwonko kandi bikagabanya ubujiji. Duhiniyaho ibitekerezo by'abatwandikiye uyu munsi n'abandi batwandikiye ariko tutabashe gusomera ubutumwa, turabashimiye. Nawe udukurikiye uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ku biganiro tubagezaho, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero za telefone zikurikira 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 82 32 32. Nongere nzisubiremo ni 0784 12 82 32 ndetse na 0782 82 32 32. Naho email yacu ni ejoyoutheco mu magambo afatanye @gmail.com. ndetse n'abakoresha Facebook ntitwabibagiwe kuko mwaduha ibitekerezo ugiye hashakirwa ukandikamo ijambo ejoyoutheco ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe. Naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro by'ejo byatambutse, wanyarukira ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyoutheco.org. Mwakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu. Mugire ibihe byiza.
Namushimiye ndetse namwe bakunzi bacu mudahwema kutugezaho ibyo bitekerezo. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bikibarirwa mu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu rwego rwo kwiyubaka no kwiteza imbere, hagenda hashyirwaho uburyo bunyuranye bwadufasha gukomeza kugera aho twagera. Ni muri urwo rwego kuri uyu munsi tugiye kuganira ku gikorwa cy'umuganda, kwibanda ku kureba uruhare rw'urubyiruko mu kongera umusaruro ukomoka ku muganda. Turumva ibitekerezo by'urubyiruko rutandukanye kuri ibi binyuze mu kiganiro mpaka. Ari nako muri iki kiganiro kandi turakomeza twiyumvira bamwe mu rubyiruko rutandukanye rwari rwitabiriye iki gikorwa cy'umuganda, ndetse n'umwe mu bayobozi uhagarariye urubyiruko aradusangiza byinshi. Si ibyo gusa kandi, kuko ikinamico nyiramubande ntago turi buyisibe nk'ibisanzwe. Ntituve ku murongo
nk'urubyiruko, twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri Radio Ijwi ry'America.
Ijambo umuganda rivuga guhurira hamwe muri benshi mufite intego imwe mugamije kugeraho. Kera mu muco nyarwanda, iyo abaturage bifuzaga kurangiza igikorwa runaka gisaba imbaraga nyinshi, wasangaga bitabaza imiryango, inshuti ndetse n'abaturanyi. Mu rwego rwo gusana igihugu no kugarura ubumwe muri bene kanyarwanda, guverinoma y'u Rwanda yifashisha zimwe mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda n'imwe mu migenzereze y'ahambere, hagamije gutegurwa no kunoza gahunda zazo ziterambere hashingiye ku by'igihugu gikeneye kandi hitawe ku bihe cyanyuzemo. Ni muri urwo rwego leta yashyizeho uburyo butandukanye bwo kwishakamo ibisubizo ku bibazo byugarije igihugu, bumwe muri ubwo buryo akaba ari umuganda. Muri iki gihe umuganda ufatwa nk'igikorwa rusange abaturage bahuriraho buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kugira ngo bakore imirimo rusange itandukanye. Akenshi usanga muri iyi mirimo harimo kubaka ibikorwa remezo ndetse no kurengera ibidukikije. Abanyarwanda bafite imyaka 18 kugeza kuri 65 bafite inshingano yo gukora umuganda. Naho abanyamahanga baba mu Rwanda nabo bashishikarizwa kwitabira iki gikorwa cy'umuganda. Tubikomozaho ni mugenzi wacu Crispe Mizero mu karere ka Nyamagabe mu gikorwa cy'umuganda n'urubyiruko rutandukanye. Baradusangiza icyo babona nk'umumaro w'umuganda, icyo batawitabira bahomba n'ibindi. Ideka tubatega amatwi.
Mu gitondo cyo ku wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi mu mujyi Nyamagabe, abaturage bazindukanye ibikoresho byo gukoresha mu muganda rusange byiganjemo amasuka, ibitiyo, kupakupa, ingorofani n'ibindi. Mu gihe amaduka, utubari, amadepo, amabutike ndetse n'ibindi bikorerwamo ubucuruzi byashyizweho ingufuri ku miryango, abaturage baranyuranyuranamo bagana mu duce dutandukanye twabereyemo umuganda. Aba ni abaturage basaga 250 batangiye igikorwa cy'umuganda. Ni mu kagari ka Nyamugari gaherereye mu murenge wa Gasaka, ni mu birometero bike uvuye mu mujyi Nyamagabe. Uyu ni umwe mu rubyiruko tuhasanze agite tubwira.
Izina yanjye nitwa Baguhirwa Jean Bosco, mfite imyaka 28 y'amavuko. Nza mu muganda naje nitwaje isuka kubera ko itangazo ry'umuganda ryavugaga ko tugomba kwitwaza amasuka n'ibitiyo ndetse na kupakupa bikoresho umuntu ashobora kwifashisha mu muganda.
Itangazo ry'umuganda riba ryari?
Rihera kuwa gatatu, umuganda uzaba kuwa gatandatu.
Waje umuganda uyu munsi bigonye ubutesi bya barabyuka mu gitondo, nayo tubwiye utekereza ko kwanza umuganda ari iki?
Umuganda ni igikorwa rusange gihuriweho n'abaturage aho baba bakora ibikorwa byo kugira ngo bubake igihugu cyangwa se basigasire ibyagezweho kugira ngo bitabasha kwangirika.
Mu mbaga abateraniye hano mu muganda, urubyiruko ni nk'10%. Abenshi ni ababyeyi, gusa buri umwe uraha arahuze. Bamwe baraharura imihanda, abandi barasibura imiferege y'amazi. Jean Bosco, ubona ubwitabire buke bw'urubyiruko buterwa n'iki?
Mu by'ukuri koko urabona ko ahangaha urubyiruko ni rukeya, ntago usanga urubyiruko rurumva neza ibijyanye n'ubwitange mu muganda, ariko ngira ngo uko igihe kigenda gishira bagenda babyumva.
Yego, nawe ngaho tubwire.
Banyita Dusenge Myugariro, abafite imyaka 24 y'amavuko. Urubyiruko kandi nibura utitabira umuganda burabikanzemo kano kavura karimo kabikubitamo, niyo mpamvu cyabiteye, ariko ahandi bajyaga bawukora sinzi uko byagenze.
Uyu muganda ngaruka kwezi ni igikorwa kiriho buri munyarwanda wese ufite irangamuntu, bityo nta n'umwe ufite urwitwazo rwo kuwusiba mu gihe hari muzima.
Abantu batabashije kwitabira umuganda babahombye byinshi cyane. Iyo umuntu anyuze mu mujyi aho umuganda akuzwe cyangwa se haba n'umucyaro, ugasanga abantu bakoze nk'umuhanda bubakiye nk'umuntu se harabisuku bya bihuru bivemo, abantu bajye banyura ahantu hameze neza bisanzuye hari umutekano. Nk'ubutumwa naho urubyiruko bagenzi banjye, siba no kuba wenda ari ubwende bw'umuntu n'inshingano, umuntu ukunda igihugu cye yagombye kumva ko umuganda umureba atari uko bagombye kumubwiriza ahatuye kwitabira umuganda. Ibikorwa by'umuganda mu by'ukuri ari igikorwa cyiza, kandi iki gikorwa kiba kizaramba kandi kikagirira inyungu buri munyarwanda anda wese.
Ayo musufura muze rwose.
Mu isozwa ry'umuganda, abaturage bahurijwe hamwe mu biganiro nabo bahagarariye mu nzego zitandukanye.
Urugero rw'ibishoboka mu Rwanda rw'iterambere. Aho
turabashimiye cyane kubw'ibitekerezo batugejejeho. Raporo ya Minisiteri ishinzwe ibikorwa remezo iherutse kujya hagaragara yavugaga ko agaciro k'uruhare rw'ibikorwa by'umuganda mu iterambere ry'igihugu kuva mu mwaka wa 2007 karenga miliyoni 60 z'amadolari y'Amanyamerika. Nubwo bimeze gutya ariko, urubyiruko na rwo rufite imyumvire itandukanye kuri iyo. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Aria Titagwiza na Ineza Charlotte, ni mu kiganiro mpaka baganira na rumwe mu rubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali.
Ubusanzwe ubundi ku munsi w'umuganda abenshi baba babonye konje. Njyewe nkumva yuko ari wo mwanya wo gukora amasuku yo mu ngo.
Yesi ntemenyeranya n'ibyo Clemence avuze. Ayo masuku yo mu rugo n'ubundi ushobora kuyakora buri munsi. Ariko mu muganda ni handi tuzagenda tugahuriramo n'abantu bo mu ngo duturanye bandi, tugasukura aho dutuye, tukarangiza nyuma tukanaganira, tugakemura ibibazo biri mu makaritsiye yacu se.
Njyewe ntabwo numvikana na Dani icyo avuze. Turabizi ko igihe hari amafaranga. Nutegeka abantu kujya gukora umuganda, abantu ntabwo bazayakora amafaranga. Kijya bazagiye gukora ibintu bidafite inyungu. Gusa niba biemployinga abantu akubwira ati mwebwe mugende mukore aka kazi turabahemba. Ibyo ndumva ibyo byazana income.
Ushatse kuvuga ko umuganda baramutse bavuze ati urubyiruko tuzajya tubahemba, bazajya bawitabira ku bwinshi.
Ndumva byabagabanya n'abantu bafite ubushomeri nyine.
Umuganda uvuga iki kuri mwebwe?
Ni igikorwa cyo Abanyarwanda tugomba guhuriramo tukaganira ndetse tukanakora isuku, wenda iyo nakita isuku rusange atari yayindi yo mu ngo.
Njye ntabwo nemezanya n'aba ngaba kubera yuko urugero wenda nk'umuntu w'umumama uhora muri shuguri mu minsi ni byiza. Icyo gihe aba abonye cyo kwita ku mwana we ni ukuvuga ngo ntabwo yajya muri uwo muganda atabanje kuorganiza urugo rwe eske rumeze rutyo. Nshatse kuvuga aha ngaha ni uko umuganda agomba kuwukorera iwe ndetse akanita kuri wa mwana we. Ntabwo rero azajya kujya gukorera umuganda ahandi atabanje iwe mu rugo.
Nshatse kutubwira uko umuganda ni iwawe mu rugo wakora. Ubwo umuganda kuri wawe waba usobanuye iki rero?
Umuganda ni ibikorwa by'isuku.
Haba se hari icyo urubyiruko rukora mu muganda? Hari inyungu mukuramo?
Buriya inyungu ya mbere umuntu ashobora gukuramo ntabwo bashobora kuguha serivisi wowe utagiye utanga. Rero nka serivisi twe dutanga kugira ngo tugire icyo tubona, ni ngombwa yuko natwe tugire icyo dutanga. Tugomba no gutanga ingufu zacu mu kwiyubakira igihugu.
Wa mu rugero ngo serivisi zimwe na zimwe utabona n'impamvu utazibona?
Kubanje nkabona urubyiruko ndetse nkanabamenya nkavuga ati ejo mugize igitekerezo mugira wenda cyo kugira tujya tugira amaclub, wenda ukaza nko ku murenge ukaza kunsaba inkunga y'ibi wenda financiere y'amafaranga, nzi ko uri umuntu witanga ugakora igikorwa rusange duhuriyeho twese, kandi nkubona byanyorohera cyane kubona aho mera guhereza iyo serivisi. Ariko ntakuzi ntakubona umuganda byaba ari ibintu bingoye cyane kuba ngo ndagira ikintu nguha.
Ese udakora umuganda mubona hari icyo ahomba?
Nta kintu ubuhomba kuko niba ari activity zawe zikwinjiriza uba wazikoze, byo urumva nta kibazo kiba kirimo.
Yewe uko mbyumva ari ikintu cyaba gituma cyangwa se kintera kuba najya mu muganda ni uko namenye cyangwa se nasobanukiwe neza icyo umuganda ari cyo. Icyo kira nicyo gihe nabonye cyo kugira ngo ndeke kurutisha inyungu zanjye bwite inyungu rusange.
Barakoze cyane kubwo ibitekerezo bitandukanye batugejejeho. Ese wowe udukurikiye ujya witabira umuganda cyangwa se ni ukubera icyo utajya witabira? Nyuza ubutumwa bwawe kuri nimero yacu ariyo 0784128232 cyangwa se 0782802832, maze udusangize igitekerezo cyawe. Turakomeje. Mu bice byose bitandukanye by'igihugu iki gikorwa kirizihizwa. Aha muri iki gihe ukaba usanga gikorwa cyane cyane mu midugudu ndetse rimwe na rimwe kigakorwa bigendeye ku mirenge bitewe n'impamvu runaka. Reka twumve ikiganiro n'umuyobozi uhagarariye urubyiruko mu karere ka Nyamagabe atubwira byinshi bitandukanye kuri iki gikorwa. Yves Nkuyemuruge yari ahatubereye.
Biza ko ari iki gituma urubyiruko rutitabira cyane umuganda?
Bwo kuri njye mbona ari imyumvire ikiri hasi yo kumva ko bo bitabareba. Akenshi ubona ko ari n'umuco utarabajyamo nk'urubyiruko.
Hari abantu batekereza yuko bishobora kuba biterwa n'ubukangurambaga cyangwa sensibilisation iri ku rwego rwo hasi. Ese wowe ubitekerezaho iki?
Oya, ntabwo ariko nibona kuko ubukangurambaga guhera mu nzego z'umudugudu buba bwakozwe, yaba amatangazo no hirya no hino, biba byavuzwe kandi birazi ko guhera ku myaka 18 umuntu wese agomba gukora umuganda.
Utekereza ko kuba rutitabira umuganda nta ngaruka bifite cyane?
Ingaruka zirahari koko. Iyo batanze amatangazo cyangwa ibiganiro biba byahavugiwe ntibabyumve, urumva ntago bamenya uko amakuru ameze, ntago bamenya ingamba zafashwe. Mbanare nayo mpamvu no mu gihe turi mu muganda bo bakabivugitsaho hirya, numva ko byaba n'icyo cyo gukora ibyo byaha.
Nk'umuyobozi rero ufite urubyiruko mu nshingano, gira ubutumwa uhereza urubyiruko
ubutumwa nabaha nuko bakwitabira gahunda zose za leta by'umwihariko ku muganda ngira ngo nkuko tubize urubyiruko nirwo mbaraga z'igihugu cy'ejo hazaza numva rero izo mbaraga zabo zibuze tuba turi kubura byinshi kandi umuganda ni umwe mu bizamura ubukungu bw'igihugu.
Barakoze ikiganiro ni ejo radio nijwi rya Amerika kubwa ejo youth echo ari nako turimo dusatira kugera ku mwanya w'ikinamico n'ikinamico nyiramubande reka twumve uko byifashe
ikarura amazwi y'amahoro
birukana mbegeti na gakuru batwara urumogi rw'umukiriya wa Yusufu baramubura amazi barujyana ku ishuri byaba byarabaguye amahoro
bikome byose by'u Rwanda.
Hari kurabana ibyo muganga yavugaga atari byo koko?
Ahora n'icyo wa muntu.
Natutonganya ngo rwose twabaye indangare kutajya mu bwisungane bwo kwivuza. Ngaho nawe ndebera aya mafaranga ukuntu amaze kuba menshi.
Ese ko nabonye nira mitihendera.
Urabivuga surabizi.
Ariko se buri abantu bose barabishyura aya mafaranga koko?
Mvara.
Cyangwa uriya muganga nawe yaba ari uwo mu nkambi.
Aha. Kari warigenje se ngo ntiwarwara. Ngo ntiwagura mitiwere mawe. Dore abandi bishyura make nyine kuko baba bafite ubwishingizi.
Nyamaze urabe maso, usanga uriya mukobwa akomoka mu mwamba akankubita urwingusho.
Nanga kuhimba.
Ukaba yankubita urwingusho. Oya bose.
Umva nkubwire. Umva nkubwire mugabo. Ahubwo urabutekereza hari amafaranga tugomba kuyakura.
Yewe data we. Yewe nanga n'amagambo yawe rwose. Ubundi utajamba nifitiye n'amahoro. Ubundi kuki utabwiye habana ngo aze hano.
Ese ubwo bondira ko hanze aha rwose yahindutse kivume wabaye ikiro ry'imigani ubaye umuntu udasanzwe ubwo ubundi nuhinguka tuzakubikaye
abavuga bo n'akazi kabo bareke bivugire bafite uruvugiro nahaye amafaranga ndabona kwishyura bitazashoboka
ngo guke
nzareba uko mbigenza
none ubwo urumva nutayishyura uzabigenza ute
yewe mwahora n'iki mwabana mwe nyine burya mukimara kugenda ntibwo inkuru yangezeho ngo wa mugabo mwagombaga kubiha polisi yamufatanye izindi jigana muhaye
babawe
ubwo nyine baramufunga gusa nyine yamenye ubwenge yaryumyeho
ngo jiga se kandi zuzarizo kumara iki
jiga nyine ha kandi ubwo mwabana mwe wasanga mugenda muganira mu nzira ngo umugirwa rwa mama Yusufu dushyiriye kanaka muramenye mujye muvuga gigabyte mushyiriye mu pushaye
harya ngo baramufunze
ese ubundi muha mubivuga mwabitumwe nande
ngo
mubihamagare
ibaze bawe ndumva ibintu bye rwose ndumva nabivamo ni ukuvuga ngo rero iyo basanga turi kumwe nawe natwe baradufunze
umva nawe da ata dufunga si uyobaye kuri umugira utemewe nako gigabyte
ngo mubivamo gaku ntega amatwi kubivamo byo ntibishoboka kuko mwaratangiye herega nimukure ubunamwe mwamaze kuba abapushaye bemewe ahubwo ngaho nimumbwire ngo ku ishuri byagenze bite umunsobanurire neza menye ngo bimeze bite
umva rero mama Yusufu ukuntu byagenze jika twari twazishyize mu ishuri mu bikarito bibamo ibitabo byashaje nuko magazine aza kubifata byose abijyana mu nuzi kwa direkiteri
mbega ko ari ikibazo reka mbabwire rero nimudakoresha amayeri yose ashoboka ngo mugiye kuri ya bikarito bakazazifata bazabafunga nuko bafunga da none ubwo rero nyine nahanye
pfuye
ngaho nimumbwire mugiye gukoresha ubuhe buryo ngo ziriya jiga zange zigaruke
ndakeka narangije kudoda ingofero yawe neza ngaha mbaro urebe ko igukwiriye
ya genda bazuri umuhanga usuko wagira ngo apime utwange neza kungana
murakoze ngaho nimwakire na ya mafaranga mwanyoherereje nukuri nasanze atari ngombwa ko nyakoresha
yego mwe nta kibazo
oya
ndese ari umuntu wange impano
oya pe
yesha
oya fata amafaranga yawe rwose nta mpano yawe nshaka kidu nzajya ngena kuresheje intoki zanjye
hakunuko garanti zigiye
nukuri suko gusuzugura
uranjugunye koko
oya pe ihangane
niba utayafashe urumva
na ifata ingofero yawe yugumane cyangwa usisubire nayo nshaka.
Use nimuhera nashaka yihorera nzayigurisha nabandi.
Baba
karaba.
Kuri kwitotomba habakira. Kumbona niyo ngo twisuburanye se kandi. Nabona gakiduha yigera imubere. Eh? Arakwambuye se ko nziko ari umunyacyubahirora?
Oya muyo, urabizi ko nuba. Nangire rero nanga abantu babashaka kumfata uko bishakiye bigaragara ko abana ansuzuguye.
Baba. Niba mugabo ko ari umunyacyubahiro yashatse kugira ati. Nakomirwa rwose. Ngira ndi nyokorome rwose ntugira ikibazo. Anagushatse ko yabanza akabinyuza mu nzira y'umucyo.
Teka na amafaranga yanyoherereje nayamusabye. Ngize ngo ndayamusubiza. Aritotomba ngo ndamusuzugure n'ingofero arayinterera.
Baba. Wanza amafaranga y'umugabo n'uko natwikundira rwose. Ukunda kwihera inkwi n'amazi abandi bamanjire. Ariko abakobwa yesha. Abakobwa mugira ubwenge buke.
Umva muyo.
Oya n'ukuri.
Muyomba umva nkubwire
urambwire iki se
nubwo ndi impunzi ntabwo nizezwa n'ifashanyo duhabwa kurusha uko twebwe twakoresha amaboko yacu ziri amana iyo uzakiriye uzi guhaye agukoresha icyo yishakiye akanagutekereza kandi ibyo ngiye narabyanze mbabazi
none se murumva ari kiye gikorwa twakora tugatanga ubutumwa bw'amahoro tunaboneraho gufungura ku mugaragaro club yacu kugira ngo nabandi bayimenye.
Sukuba kubikira umuziki se kubanda bagahura. Niba ari kugira ngo babimenye.
Mbege. Muziki nani ngombwa rwose. Ariko se koko murumva uhagije gutambutsa ubutumwa nka buriya. Byongeye kandi kubaza umuzi by'ubushamirane byaje mu bantu. Bari mu nkambi ndetse no hanze yayo.
Iyo ndumva twategeye umukino w'igicuki ugahuza abatuye mu nkambi rw'ejo n'abandi baturage basanzwe icyambere y'umukino uhuza benshi aho ugira mu matiku bakarazwa inshinga n'uko ikipe yabo yatsinda
kubera impombo y'amazi uriya mugabo gatsimbanye yatemba agatera imirima yose yo mu mubandi niyo igasigara ku gasi baretse tukazabakinira ikinamico tukayita nyiramubandi asigariwe.
Ibyo bikorwa byose birashoboka pe. Ariko nitwabikorera rimwe byose ngo bishoboke. None se murumva twahera kukihe?
Urubyiruko rwakataje mu gufasha amakimbirane ya rw'ejo na ruhizi. Kiduhe warahasibiye amafaranga ye barayanze. Aho nyirawume wambabazi soronga wari umaze kumenyera ko bamuzanira inkwi azabyihanganira. Urumogi rwaje mu biro kwa diregiteri atabizi ruravamo rute naho ubuta.
Turagana ku musozo ikinamico nyiramubande nakagaruka mu kiganiriro. Dusoza reka mbibutse ko kuri uyu munsi twaganiriye ku gikorwa cy'umuganda twumvise ibitekerezo bitandukanye binyuze mu kiganiro mpaka twakomeje twumva bamwe mu rubyiruko bari bitabiriye iki gikorwa cy'umuganda ari na kubahagarariye yadusangije byinshi kuri iyi twakomeje dutega amatwi ikinamico nyiramubande mudasiba kugezwaho muri iki kiganiro ku bwa ejo nyiramubande z'urubyiruko reka tugire duti mwakoze kubana natwe ni buri cyumweru ku isaha y'isaha 11:35 ndetse n'isaha 9:35 ku isaha ngengamasaha GMT kigasuramo ku isaha y'isaha 2:05 n'isaha 11:05 ku masaha nimugoroba naho mu yindi minsi ni kuwa kane no kuwa gatandatu ku isaha y'isaha 12:00 za mu gitondo muhahe muronke tuzasubira ubutaha bye bye ciao. Hey, Joe.
mubandanya gukurikirana radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Mu mwanya muto muratega amatwi ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwese abatwumva ndabasuhuje kandi umwaka mushya muhire mwese. 2016 uzababere uwamata n'ubuki aho mukurikira ibiganiro byacu muri. Kuba twumva ku cyumweru gishize twaganiye n'abahanzi babiri twibanda cyane ku gitabo cyanditswe n'umwe muri abo bahanzi. Igitabo si ikindi yakise ku isoko si hahandi. Ariko se abahanzi mu Rwanda baramenyekana cyane cyane abandika ibitabo nyamara. Ziyumviye ibirangirire baba abaririmbyi abakinnyi ba za filimi sinema abakinnyi b'imipira abanyapolitiki rimwe na rimwe natwe abanyamakuru nibo akenshi abantu bamenya nibo akenshi abantu bumva bagahita bamenya abari bo ariko abahanzi abandika ibitabo bateze imbere umuco bateze imbere ururimi akenshi ntibamenyekana. Bake cyane mu batwumva mushobora kuba muzi cyangwa se mwarumvise mwarimu Francisco Xavier Gasimba Munezero. Abatamuzi abatazi mwarimu Gasimba bigeze kumva igitabo cyitwa Isiha Rusahuzi cyangwa se Bangaheza. Ariko ubwo ndavuga abo hambere basomaga cyangwa se bumvaga ibyasomwe. Hari n'abashobora kuba mu bihe bya hafi mwarumvise Indege y'ubumwe Rwanda rw'ubu. Ayo mazina y'ibitabo n'imivugo byibutsa uyu mwarimu Francisco Xavier Gasimba Munezero. Kimwe mu bitabo mwarimu Gasimba yatangaje muri 2013 kitwa Ibiruhuko. Iki gitabo cy'imivugo cyabonye igihembo cy'umuryango mpuzamahanga uhuza ibihugu bivuga igifaransa gitangwa hagamijwe kuzamura no guteza imbere abakoresha indimi gakondo zo muri Afurika, baba abandika cyangwa se abakora ubushakashatsi ku bijyanye n'izo ndimi zo muri Afurika. Gusa uyu munsi ntituharira cyane mwarimu Gasimba cyangwa se abandi bantu b'ibirangirire nk'uko mwumvise injyana twatangiranye, ahubwo turakomereza ku kiganiro twabagejejeho cy'umweru gishize. Twagane ku gitabo nakivuze mu kanya cyanditswe mu Kinyarwanda cyitwa Ku isoko si hahandi. Iki gitabo cyanditswe n'undi munyarwanda kazi witwa Imakule Mukantabana. Muri icyo kiganiro twavuganye kandi na mwarimu Francisco Xavier Gasimba Munezero wigisha Ikinyarwanda kandi wanditse cyane mu Kinyarwanda. Mwembi Madame Mukantabana Imakule, mwarimu Francisco Xavier Gasimba Munezero, nongeye kubifuriza iminsi mikuru myiza ya Noheli n'umwaka mushya muhire. Nyuma y'ikiganiro cyo ku cyumweru gishize hari abantu batwandikiye. Turabakunda rwose mwe mutwandikira igihe cyose mutubwira uko mwakiye ibiganiro tubagezaho. Mwese kandi igihe cyose twifuza ko mutubwira ibyo mushima n'ibyo munenga. Umwe mu batwandikiye ni Madame Mukashema Madeleine watuye muri Canada. Madame Mukashema Madeleine, mbanje kubasuhuza kandi mbashimira mbifuriza n'umwaka mushya muhire. Mwarakoze cyane. Yatangiye yandika agira ati: Bwana Etienne Karekezi, ati maze kumva ikiganiro dusangira ijambo cyo ku itariki ya 27 Ukuboza 2015 havugamo wowe Etienne Karekezi, Mukantabana Imakule na François Xavier Gasimba muvuga ku gitabo cyanditswe n'uri ya mutegarugori Mukantabana cyitwa Ku isoko si hahandi. Naranyuzwe cyane, niyemeje kukwandikira. Icyanyuze nuko numvise hari abanyarwanda n'abanyarwandakazi bahangayikishijwe n'ururimi n'umuco bya Kinyarwanda bigenda bizima bizimangana cyane ururimi rw'Ikinyarwanda n'ibindi. Indangamuntu ya mbere n'ururimi. Mukantabana aragira ati: Ku isoko si hahandi, ibyo nibyo yanditse. Gasimba nawe ati: Imbamutima. Akongera ati: n'amatungo arubakirwa. Ni mu kiganiro cyashize. Mukashema akomeza agira ati: ayo ni amagambo akomeye kandi aremereye. Ati: ayo magambo uyabajije abanyarwanda bubu abakumva icyo asobanura ni bake cyane. Uko mbona abagombye kwigisha umuco wacu, mbona bigisha imico y'ahandi bibagirwa abo turi bo. Dutakaje ururimi rwacu, umuco wacu, tuzaba turi he? Tuzaba turi ibyo ntazi. Ntituzemererwa no kuba abo tutari bo, kabone niyo twamenya indimi z'ahandi n'imico yabo kurusha bene yo. Icya kabiri, Mukashema Madeleine niko yandika ati: nungukiye muri kiriya kiganiro Gasimba yavuze ko yanditse igitabo cyitwa Ibiruhuko, yagitangiye muri 1979 akirangiza muri 2013. Madame Mukashema arakomeza ati: ndi umutegarugori ukuze, umwana wanjye w'imfura afite imyaka 37. Ati: maze kubona uko umuco wacu ugenda uzimira, niyemeje kwandika igitabo guhera muri 2009, n'ubu ntaho ndakigeza. Kirimo ibice bibiri. Icya mbere ni dukomere ku muco wacu banyarwanda, banyarwandakazi. Icya kabiri ni iki cyiza tubona mu guharika. Harimo byinshi yanditse, ndabisimbuka, dushobora kuzabigeraho tubiganira nawe. Ariko mu gusoza aragira ati: abanyarwanda n'abanyarwandakazi turengeje imyaka 30, twagombye gukoresha imbamutima y'ubunyarwanda twigisha, tubwiriza kandi tumenyesha abato ibyiza by'umuco wacu, ururimi n'ibindi. Ati: ntibyoroshye, ariko nta n'icyoroha kuri iyi si. Burya icyorohera umwana w'umuntu ni ukwibeshya gusa. Hari n'uwo wabibwira akagusubiza ngo kubimenya bizamarira iki? Bizampa amafaranga cyangwa imodoka? Ni ikibazo cy'ingutu ku Rwanda n'abanyarwanda dufite. Nanone Madame Mukashema Madeleine, nongeye kugushimira ku bwitange wagize uhaguruka ugafata ikaramu cyangwa n'imashini ni mudasobwa ukatwandikira utubwira icyo utekereza ku bintu twatangaje. Mwese kandi abatwandikira kenshi ndabashimira. Nawe birumvikana kera kabaye tuzaganira ku bitabo byawe ugiye kwandika. Noneho dukomeze tuganira na Madame Immaculée Mukantabana. Iki gitabo mwanditse Madame Mukantabana ku isoko si ahandi, mugaruka cyane ku Kinyarwanda cy'umwimerere, muravuga ku muco, imigenzo ya Kinyarwanda, ubusabane, ubuvandimwe, ariko nanone mukavuga n'amahano nka genocide yahinduye isura y'u Rwanda n'abanyarwanda. Genocide yatumye isoko ihindura isura, niyo mpamvu wanditse ugira uti ku isoko si hahandi. Ariko gato mbere yuko dukomeza Madame Mukantabana, mwabanza kutubwira ku isoko si hahandi, ku isoko aho muvuga ni hehe?
Aho hantu kuhababwira rero ni birebe
urabihindura
rwose. Wababwira hari hafite ubwiza, ubwiza ureba urebesha amaso, hari hatuye abantu bafite gufatanya, bafite gukundana, bafite gusabana, ariko abantu bakunda ibimera, bakunda kureba bakabona ibiti, bakabona ibiti byiza, erega burya ahantu kuhakunda ukakundira uko hasa, ukakundira uko hateye, ukareba imisozi, ukareba ibiti byaho, ukabona abantu
hari. None se aho ni kuhe murenge ni mu kahe karere mu Madame Mukantabana?
Uyu munsi ni mu karere ka Kamonyi, ni mu murenge wa Rugarika, ni mu ntara y'Amajyepfo.
Ye, ndabashimiye Madame Mukantabana. Muracyakora mu by'uburezi, mbabazaha iyo murebye kandi muhereye ku byo mwanyuzemo, musanga ibibazo by'ingutu mubona muri iki gihe bibangamira abakiri bato, bigatuma batabasha guha agaciro Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, nibihe mwatubwira?
Oh, ikibazo murakoze. Ikibazo gihari cyane ni uko natwe tubigisha, ubwo ndavuga muri rusange, natwe Ikinyarwanda ntabwo tukivuga nk'uko kiri ngo tukibemo nk'uko bikwiriye, ngo ndavuga mu muco. Bizi ko umuntu yenda yagiraga umuco wo gusuhuza, ngo ni umuco woroshye gusuhuza umuntu muhuye. Ariko nk'uyu munsi cyane cyane mu mijyi aho turi, usanga umuntu ahita ku wundi ntatamushuhushe, hakaba n'igihe usuhuza umuntu ntakwikirize. Tugenda natwe tubyica abapfuru, niyo mpamvu abatoya ari ukuvuga, ari ukugendera muri uwo muco w'ubunyarwanda bushaka kuba umuntu nyamuntu, usanga n'abakuru bitinjira neza. Ariko barimo kugerageza nk'ubu minisiteri yakoze porogaramu, minisiteri y'uburezi yakoze porogaramu yo kwigisha nk'amashuri y'incuke, ndayavuga kuko niyo nkoramo muri ino minsi, batangire biga mu Kinyarwanda, biga mu Kinyarwanda, bagire ubumenyi, bagire umuco, bagire n'ubushobozi bakiri bato. Ibyo rero abakuru bagomba kuba intangarugero. Umukuru yagatanze urugero, byaba mu myifatire, byaba mu mikorere, usanga n'abari bato batwigana. Ubundi rero haje na tekinoloji ni nziza, ariko hari igihe baducika bakayijyamo. Iyo tutabatangiranye hasi, umwana ubundi arerwa akiri muto, we yavugaga ko anasamwa rwose, yakwiriye kurerwa muri icyo gihe akirinda, akazavuka ahabwa uburere n'ababyeyi. Buriya rero ababyeyi babigiramo uruhare runini, kuko iyo yabuze uburere bw'ababyeyi kugira ngo azabubone mu ishuri birakomeye. Ababyeyi bafite uruhare runini kugira ngo abana bakure neza mu muco w'Ikinyarwanda, ndetse banakivuga, banagikoresha.
Ni uruhare rukomeye. Nintangira mvuga, natangiye mvuga abantu b'ibirangirire bazwi mu rwego rw'igihugu, cyane ko nk'uko mubivuze tekinoloji ni urundi rwego. Niyo mpamvu abantu bibanda cyane ku bakinnyi ba za filimi, ku bakinnyi b'imipira, nibo bantu bubu ndavuga abakiri bato usanga bareba cyane kurusha nk'umwanditsi cyangwa se nk'umwarimu wita ku Kinyarwanda cyane, nk'umwarimu Francisco Xavier Gasimba, ukigisha, ugiteza imbere, ucyandikamo, nanabivuzeho akabona n'ibihembo mu rwego mpuzamahanga. Mwarimu Gasimba, bagarutseho igitabo cya Madame Mukantabana Immaculée ati ku isoko si hahandi, mubona muri iterambere rigezweho na tekinoloji igezweho cyane mu bakiri bato, bishoboka ko umuntu yasubira ku isoko? Birashoboka.
Gusubira ku isoko bitandukanye no gusubira inyuma. nuko uvuga ko hari umwanditsi ukomeye uzi uriya umunyasenegali wa muri Senegali uriya wavuze ko gutera imbere iterambere nyine ni kugenda ujya ahazaza ariko ni no kugenda ujya aho wavuye ugerageza kuhasobanukirwa gusubira ku isoko rero si ukuvuga ngo ni ukwanga iterambere ahubwo ni ugukora ku buryo iterambere rishingira ku muco karande abantu baba bakomora ku babyeyi babo ku basokuruza babo ariko no ku basokuruza bo mu bindi bihugu kuko ubumenyi bwaguka ubwenge bwaguka umuco waguka niwo ushobora guteza abantu imbere ibyo bikaba bivuga ariko rero guha agaciro umuco guha agaciro ururimi ni ukurwemerera ko rubana mu busabane n'ibyo twita tekinoloji ikoranabuhanga fata urugero rw'inganda ndangamuco nk'urwo ruganda ukoramo rw'itangazamakuru aho ngaho ni nk'ururimi rushobora gutera imbere nkaba nabashima cyane burya hari amagambo menshi ryavuma ku ijwi rya Amerika intari y'inyanzi nkumva mu kirundi barabivuze nka ritora nkumva abanyarwanda bakoraho kuri ku ijwi rya Amerika barabivuze nka ritora kubera ko umuntu yiga buri munsi fata nka televiziyo yagombye kwereka ubu nicyo gitaramo dushobora kubona guca imigani wenda bamwe ntibabishobora cya gitaramo cyo guca imigani cyangwa se kubyina ariko televiziyo ishobora gufasha abantu gutarama cyangwa se n'ibitaramo by'amakinamico n'ibindi byose uburyo rero bwiza bwo guteza imbere umuco bwo guteza imbere ururimi ngira ngo ni ugukora ku buryo rubana rugasabana n'iterambere na tekinoloji ikoranabuhanga nk'iyo mbonye abantu bakoresha ikinyarwanda muri ibi byo guhererekanya amakuru ku matelefoni agendanwa cyangwa se kuri za mudasobwa ugasanga hari amagambo niyo bavuga bati kanda emeza urwego umva ko ari ibintu bishimishije cyane ni nacyo gituma muri biriya bita taransifo ya tekinoloji mu gusakaza ikoranabuhanga nicyo gituma ubungubu n'umuntu uzi gusoma no kwandika ari ku rwego rwo gusoma no kwandika gusa atarana akoresha mobile cyangwa se mudasobwa akabishobora kubera iki niki kibimufasha ni cya kinyarwanda kandi ikintu abantu bataramenya ahubwo ndagira ngo nangaha tukivuge hari ubujiji bwakomeje kokama bamwe mu banyarwanda ndetse ugasanga no mu bantu bize amashuri baratwikiranya ururimi n'umwihariko w'ubumenyi bakavuga bati nta muntu wavuga ikintu cy'ubumenyi atakivuze mu cyongereza nta muntu wavuga ikintu cy'ubuhanga adakoresheje icyongereza yewe muri 85 ngera iburayi bwa mbere niho nabonye umuntu bavuga ngo ni injeniyeri ariko atazi igifaransa ubundi nibwiraga yuko kugira ngo umuntu abe umuhanga abe ikirangirire nuko bazi guponesha mu gifaransa urumva yuko rero ikintu twagombye gukosora cya mbere ni ukugira ngo ikinyarwanda gihabwe agaciro abato bagitozwe kandi cyinjizwe mu iterambere si n'ikinyarwanda gusa n'ibintu byarangaga u Rwanda byarangaga ubukorikori bw'abanyarwanda ubugeni bw'abanyarwanda twagombye kujya muri aya mazu y'imiturirwa tukabisangamo tugasangamo amashusho abigaragaza tugasangamo amafoto abigaragaza tugasangamo ubugeni tugasangamo ikinyarwanda ni inama y'imishyikirano bumvise babikomezaho wenda ubwo bashobora kuba barafata icyemezo ahari cyo guha agaciro kuko ikinyarwanda ariko rero turacyafite intege nke kandi inzira
iracyari ndende aho twagira icyizere ko abageni ingamba zijyanye no guteza imbere umuco n'ururimi bazabifatira ibyemezo ibyangombwa impamvu cyane cyane agarutse mu kiganiro cy'uyu munsi cyane kijyanye n'umuco n'ikinyarwanda nuko mu minsi mike ishize cyane mu gihe cy'impaka za politiki twirinze cyangwa nirinze mu biganiro byo gusoza umwaka no gutangira umwaka harabo numvaga ko hari umushinga w'itegeko nshinga abantu benshi batasobanukiwe abantu benshi batasomye yewe nabizi arabazi gusoma ikinyarwanda igifaransa icyongereza n'izindi rimi ugasanga ntibabisomye hari ikibazo cy'ururimi rw'ikinyarwanda ariko hari ikibazo cy'umuco bwawo wo gusoma mu banyarwanda kandi udasomye ntumenye ururimi birumvikana mbagarutseho madame Mukantabana Immaculée harandi magambo ngira ngo gato cyangwa se naho mu gusoza igitabo cyanyu ku isoko se ahandi haraho ngira ngo gato cyane mudusomere dusoza n'ikiganiro hariya ku rupapuro rwa 34 ndagira ngo murebe hariya mutangira mugira muti mushimira mbese uti ndagushimiye wowe wanteye ubutwari mwadusomeraho
murakoze cyane mu gusoza ariko ko nagize gutekereza ku bantu nagiye ngisha inama nagiye mbaza numva bakwiriye gushimirwa ndagushimiye wowe wanteye ubutwari nkongera gukunda ubuzima n'umurimo ngakora nkabaho abana mu mahoro ndagushimiye muvandimwe wanteye inkunga ukampa ibitekerezo iki gitabo kikandikwa ndagushimiye wowe wasomye umwandiko ibisobanye bigasobanuka ndagushimiye Professor Tarsis Gatwa nkesha ubu bwanditsi ngo sinceceke ntangaze ibyo nabonye ndagushimiye wanteye umwete ndatinyuka fata ikaramurantoza ndagushimiye wowe wambwiye inkuru zo ku isoko iyo wicecekera nari guhera mu rujijo ndagushimiye wowe usomye iki gitabo unteye kuzongera seshoje ndagushimiye wowe mugabo twashakanye Jacques de Karangwa wabaye intwari urugamba rukomeye ndagushimiye byimazeyo nshimiye Imana yarinze wowe nanjye uyu munsi turiho ngo dukore igishaka
aha si
n'ukugezaho ngaho
si nkubazaho byinshi kubera ko byinshi birasobanutse gusa icyo ngira ngo ngarukeho nuko mwarimu Francisco Xavier Gasimba kwandika igitabo n'umurimo utoroshye bisaba ubutwari nk'uko madame Mukantabana abivuze hari abantu benshi ashimiye haraba mureze haraba mufashije kugira ngo amenye gusoma no kwandika no gukunda kwandika ubwabyo ubariko mu kinyarwanda n'umwihariko hari inkunga nyinshi umuntu akenera kandi wareba amagambo nasoma igitabo cyose amagambo wagiye ukoresha ari amagambo y'ikinyarwanda asanzwe umuntu wese wavuga uti ni amagambo azwi adahambaye mu byukuri uretse birumvikana araho wagiye ukoresha amagambo numva nange ntagiye kwibagirwa ariko amenshi ni amagambo umuntu wese yatondekanya akandika mwarimu Gasimba kwandika bisaba ubutwari nk'abakiri bato cyangwa se undi wese yifuza kuba yakwandika no gusoma cyane inama wamugira muri make mpereye ku bumenyi mumaze igihe mukora mu kwandika mpereye ku mashimo agiye mubona no kuvuga ko mwandika neza mwandika ibintu byumvikana ubutwari bisaba inkunga abantu batera abandi mu kwandika yaturuka he yagenda ite
urakoze cyo ni ikibazo cyiza cyane kuko ibyo bibazo tujya tubiganiraho ndi mu isomo nigisha abanyeshuri hariya muri koleji y'uburezi ingazo y'ubwanditsi kuko nanditseho nyine n'igitabo mba nyigisho nyine ivuga uko abantu bagomba kwandika inama namugira ya mbere inama namugira ya mbere nakomeze yandike kuko iyo umuntu afashwe n'inganzo agira imitima ibiri umutima umwe uramubwira ngo oya undi ukamubwira ngo yego ngo andika undi ukamubwira ngo wikwandika cyane iyo urabizi hari igihe umuntu aba yumva muri we umutima ikamubwinze cyane akavuga ati kugira ngo nibura nduhuke nuko nabishyira mu nyandiko nuko nabishyira mu gishushanyo ariko hakaba ubwo kubyandika wenda bishobora kuba hari ababireba nabi bakabifata ukundi ndetse bakaba abana wanagira inkurikizi ibyo iyo ugize intege nkeya ntabwo wandika ndibuka yuko buriya isarusanzwe yashoboraga kudasohoka iyo ntagira abantera inkunga ndavuga mu bitekerezo no mu kugwiza imbaraga kuko hariho n'uwambwiye ati muri abo bantaga intege avuga ati ibi ngibi bazagufata nk'aho uri inyangarwanda inama nakugira nk'umuvandimwe ni uko wabyihoreza ubwo rero hari n'abandi bambwiye inyamizi n'ibyo ngibyo inama namugira ya mbere ni uko yakomeza kwandika ntagire ikintu cy'ubwoba kuko ubwoba nibwo budukoresha ibintu bibi uburyo kwandika ni uburyo bwo kurwanya ubwoba ni n'uburyo bwo kumara abandi ubwoba kuko iyo wandikiye ikintu cyiza hari ubwo kugira gutyo ugasanga ahubwo ibyo watekerezaga ibyari biri muri yambaye mutima yawe muri yandotero yawe n'abandi bibageze ku mutima ubwo rero ubagiriye akamaro n'uwo watekerezaga yabonda kukugira nabi akavuga ati yewe wa muntu ahubwo ari mu kutwubaka ari mu kuyubaka natwe twubaka ntabwo twagombye kumurwanya kwandika rero ni intambara ikomeye cyane ikindi cya kabiri ntagatinye kugisha abandi inama byo bifuza ko inakwire mbifuza ko rwose niba binyemereye rwose twahura tukaganira ku bwanditsi niyo mu nzira zo gukemura ibibazo bijyana n'ubwanditsi kuko abenshi bakunda kuza bamugira bati ko twanditse ikintu dufashe kugitangaza bakagira ngo ahari hari inzu mfite itangaza ibitabo icya mbere numva inyandiko utayitangaza icy'ingenzi cya mbere cy'ibanze ni ukugira ngo ibikurimo ushobore kubyandika wenda niba utashobora kubitangaza ubu ngubu n'abana bawe wenda bazabitangaza ariko ndumva inama namugiriye ya mbere ni iyo gukomeza kwandika inama ya kabiri ni iyo kuganira n'abandi ibyo yanditse akabiha abantu bakabimusomera kuko hari abantu benshi kandi akagisha abantu inama nanjye musezeranya yuko rwose igihe azabonera akanya jye niteguye kumwakira kugira ngo tuganire ku by'ubwanditsi hanyuma noneho indi nama nta nubwo ariwe nayigira cyane cyane ni nk'icyifuzo naha abanyamakuru nk'uko uri umunyamakuru waduhuje nkaba nabigushimira cyane sinabwo bwa mbere
nuko
abanyamakuru rwose mu ruganda rukomeye ndangamuco munganire uruganda rw'ubwanditsi uruganda rw'igitabo kugira ngo rutere imbere.
Ndabashimiye mwarimu Francisco Saveri Gasimba. Si ubwa mbere birumvikana tuzakomeza twaganiye ku bitabo byinshi mwagiye mutangaza, tuzakomeza tubiganireho cyane ko guteza imbere ikinyarwanda nk'ururimi ariko rwuzuye umuco nanjye ni ikintu kindi ku mutima. Madame Immaculée Mukantabana, namwe nagira ngo musoze kuri iki gitabo mwanditse, igitabo ku isoko si hahandi. Tumaze kuganira mwe icyo mwageza kuba twumva amagambo y'inyo mwabwira nayaye?
Nakunze cyane amagambo nabwira gushishikarira gusoma kuko burya ibyanditse bigira umumaro kubera ko hari n'igihe umuntu yibagirwa ibintu ariko iyo cyanditse urasoma ukakibuka. Ubundi abanyarwanda mbona tutagira umuco wo gusoma ariko abazi gusoma mu kinyarwanda rwose turimo ubwo mwarimu Gasimba yanditse ikinyarwanda ni nacyo yandikamo, nanjye ndimo gutekereza kwandika ikindi gitabo birebana n'abana. Ndumva cyareba abana sindagitekereza neza, ndimo kugitekereza mu bitekerezo ariko ni ukugira ngo abantu babashe gusoma, abana bacu nabo babone ibyo basoma kandi iyo umuntu asoma ariga buri kuko iyo udasoma rwose ntabwo wunguka.
Ndabashimiye cyane rero Madame Immaculée Mukantabana, twagane ku gitabo mwanditse ku isoko si hahandi. Mwarimu Profesori Gasimba Francisco Xavier, namwe ndabashimiye mwadusogongeje ku gitabo cyangwa se ni ku mivugo ni ku rwunge rw'imivugo mwatangaje yitwa Ibiruhuko, mwanditse kuva 79 kugera muri 2013. Ndabashimiye, si ubwa mbere kandi si n'ubwa nyuma. Ariko nanone namwe abatwumvise uyu munsi cyane ndavuga abakiri bato n'abakuze birumvikana, kumenya gusoma no kwandika ni intambwe ya mbere yo kuvumbura ibintu byinshi byihishe mu nyandiko. Iyo umaze kumenya kwiga no gusoma ubwabyo birahagije kuba byakugeza ku zindi ntambwe zose wakwifuza kugeraho. N'indi ntambwe ikomeye nashishikariza mwe mwese abatwumva mu gihe dutangira uyu mwaka mushya wa 2016, mwese kandi nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire aho muri uzababera umwaka w'amata n'ubuki. Nshimira kandi abantu benshi b'ingeri zose twaganiye mu mwaka urangiye, nongeye kubifuriza ibihe byiza. Nongera kandi kubatumirira kuri Radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro hano i Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mugire ubuzima bwiza.
Woman of Africa, lioness in your lair, few acknowledge your strength and courage, but as there is land and sea and air, so there is you, and to me you do not age. Light of all eras, always on the go, that fire within you sets me aglow.
brown black eyes shyly avoiding mine, full smiling lips erupt.